Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Joga je drevna tehnika samorazvoja koja je preživela vekove, pa i ovaj savremeni svet sa svim njegovim, jezikom eufemizma rečeno, izazovima. I kao takva kvalifikovala se da pomogne u preživljavanju i boljem življenju svima koji je upražnjavaju ili tek razmišljaju da probaju. Na koji način joga pomaže i protiv zagađenja životne sredine, a zbog čega po mišljenju onih koji se njome bave ne treba zvanično da bude proglašena sportom. Gosti emisije su Marijana Kukić i Filip Popadić. 40 mernih stanica u Srbiji daje podatke o različitim supstancama u vazduhu. Za njihovo održavanje potrebno je 6.000 evra godišnje. Može li to da se plati? Kakve su obaveze lokalnih zajednica i zašto nemamo podatke o dioksinima i furanima koji su najgori od svega što udišemo? Čućete Nebojšu Redžića iz Agencije za zaštitu životne sredine. Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije iz Nacionalnog parka Fruška Gora koje pokazuju ogroman broj posečenih stabala, a umesto njih nije posađena ni jedna sadnica. Planinar Dušan Tomić kaže da zbog toga planinarenje na Fruškoj Gori postalo mučno. Čućete i kako izgleda reciklaža PET ambalaže. Koliko koraka treba od plastične flaše do predgranulata spremnog da od njega nastane nešto novo. Branko Čičić će vas podsjetiti zašto je po principima Ajurvede važno u koliko sati imamo koji obrok. Zašto ručak ne treba da bude posle 2, a večera posle 7. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna 2 sata.
Say why the sail before she sleeps in the sand. How many times must a cannonball fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Thank you.
doesn't see the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he can see the sky? How many ears must one man have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Svi divlji konji na svetu su izumrli, pokazuje istraživanje koje je nedavno neočekivano izmenilo saznanje o razvoju konja. Konji za koje se verovalo da su poslednji divlji konji na planeti, poznati kao konji Prževalskog, zapravo su pripitomljeni konji koji su pobegli svojim vlasnicima, navodi se u studiji objavljenoj u časopisu Science. Istraživanje se temelji na arheološkim istraživanjima dva lokaliteta severnog Kazahstana, zvanih Botaj i Krasni Jar, na kojima su naučnici otkrili najranije dokaze pripitomljavanja konja pre više od 5000 godina. Utvrđeno je da su konji Prževalskog potomci od ranije poznatih pripitomljenih konja koje su imali pripadnici naroda Botaj pre 5500 godina. To znači da su konji za koje su ljudi verovali da su divlji konji zapravo pripitomljeni, koji su odbegli i podivljali, a ne izvorno divlji. Međunarodna unija za zaštitu prirode smatra konje Prževalskog ugroženom vrstom. Evidentirani su kao nestali u divljini 60. godina prošlog veka, ali uz brojne programe uzgoja i vraćanja u prirodu, njihov broj je povećan. Sudar posle kojeg je previše od mesec dana iranski tanker potonuo na dno istočnog Kineskog mora rezultirao je do sada neviđenom ekološkom pretnjom. Gotovo nevidljivi tip nafte počeo je da zagađuje najvažnije ribarske oblasti u Aziji, od Kine do Japana i dalje. To je najduže curenje nafte proteklih decenija, a i vrsta nafte je drugačije. Kondenzovani, toksični bioproizvod koji je rezultat proizvodnje prirodnog gasa. Za razliku od sirove nafte, kondenzovana se ne zgušnjava u crne mrlje koje se lako uočavaju. Stručnjaci kažu da je jedino rešenje ostaviti je da izvetri ili da se rastvori. Rastvorena u vodi biće otrovna još neko vreme, iako će biti brže razgrađena od sirove nafte. U okean se izlilo 111.000 tona. Trojici mladih Amerikanaca koji su na Instagramu objavili snimak kako gliserom blizu obale Floride na konopcu vuku velikog morskog psa preti kazna do 5 godina zatvora. Mladići su mislili da će njihov video postati hit na društvenim mrežama, ali su se prevarili jer su brojni građani i ljubitelji životinja ostali zgroženi njihovim brutalnim postupkom. Čak 5300 ljudi potpisalo je peticiju u kojoj se traže da budu oštro kažnjeni zbog sociopatskog ponašanja i da im se oduzme dozvola za ribolov, a reagovao je i guverner Floride Rick Scott. Kada se pokazalo da su mladići morskog psa najpre pogodili harpunom, a onda u njega ispalili nekoliko metaka iz revolvera kalibra 38, privedeni su u policiju. optuženi su za kršenje dva zakona, upotrebu nedozvoljenog oružja za lov na morskog psa i nepotrebnu okrutnost prema životinjama. Biolozi koji su po službenoj dužnosti pogledali video slažu se da je morski pas još bio živ kada su ga vezanog za konopac vukli po moru. Na videozapisu čuje se njihov smeh svaki put kada bi ranjena životinja udarila u talas, što je očiti dokaz da su skloni sadizmu. 8 sati i 11 minuta slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Well, I want to wing, bail my feet. Lord, I want to wing, bail my feet. Yes, I want to wing, fly away. Lord, I wish I had wings like Noah's dove. Well, I want to wing, bail my feet. I want to wing, bail my feet. Yes, I want to wing, fly away. Lord, I wish I had wings like Noah's dove. Well, meet me, Jesus, meet me. Now meet me in the middle of the air. 'Cause if these wings should fail me, then give me another pair. I want to wing, bail my feet. Yes, I want to wing, bail my feet. Lord, I want to wing, fly away. Lord, I wish I had wings like Noah's dove. Yes, I want to wing, give me two wings, bail my feet. I want to wing, fly away. Lord, I wish I had wings like Noah's dove. Uobičajeno je da čujete druge, pa i da i vi izgovorite rečenicu da niste stigli da jedete ništa čitavog dana. Većina ljudi i ne doručkuje ili promulja nešto onako, pogotovo što je poslednjih godina postalo moderno da se jedu tako neka zrnevlja kao da ste ptičice, a trebalo bi da pojedete jedan onako zdrav i jak obrok ujutru, to vam ja kažem iz iskustva životnog, ali to kažu naravno svi oni koji se bave ishranom. U svakom slučaju, znate i sami, to ne moraju da vam govore stručnjaci, da bi trebalo da imate tri obroka dnevno raspoređena u neke pravilne intervale. I nije loše podsjetiti se toga s vremena na vreme, čak i Ajurveda, ako ne verujete nečemu što je izmišljeno i rečeno pre 10, 20, 30, 50 godina, onda nema razloga da ne verujete u nešto što je staro 5000 godina kao što je Ajurveda. Dakle, osnovni principi kada treba koji obrok da imamo i zbog čega je idealno da jedemo ručak do dva, a večeru da ne jedemo posle sedam. O tome govori Branko Čičić.
Glavni obrok bi trebalo da bude negde između 12 i 2, do 2 već da se završi. Zašto? Zato što je vatra varenja najjače upravo između 12 i 2. Od 10 do 2 ide taj period pita doše. Pita doše kada je agni najjači. Ceo ciklus vremena dnevnog je podeljen u segment od 4 sata. Pa je tako, na primjer, od 6 do 10 kafa period, od 10 do 2 pita period, od 2 do 6 je vata period, onda ponovo imamo od 6 do 10 kafa period i od 10 do 2 pita period. I taj period od 10 do 2 prirodno budi pitu, koja je odgovorna za apetit, za varenje, za metabolizam. I verovatno ste primetili da čovjek prirodno osjeća glad negdje oko 12, 1, 2. I pravi veliku razliku da li jedemo između 10 i 2 ili jedemo posle tog vremena. U odnosu na glad mi ćemo zadovoljiti glad i u 3 i u 4 i u pola 5 i kad god da se vratimo sa posla, mi ćemo se najesti, nećemo biti gladni. Ali ono što je naše telo u stanju da primi, da asimilira, da svari, to je moguće kvalitetno raditi samo u periodu između 12 i 2 sata. Posle toga uvijek će biti neki rezidualni efekti doše koja je aktivna u tom periodu. Vrlo često kada jedemo posle 2 sata, posle obroka, mi osjećamo pospanost, umor, zato što je kafa teška i te kvalitete kafe se integrišu u naš nervni sistem i osjećamo pospanost, pogotovo kad je to negdje oko 5 sati. I zato je jako, jako važno da i kad smo na poslu, da usprkos toga što nema kantine, mi sebi obezbedimo pun obrok u tom periodu od 12 do 2. Također ste primetili, e sad već počinjem.
Kad je poslednji obrok, što ste rekli? Kad je najbolji imati poslednji obrok?
Pre sedam, da. Večera, pre sedam. Najbolje da su to sveže čorbice. U te čorbice, ako stavimo malo recimo sočiva ili neke vrste tih laganih mahunarki i obogatimo povrćem kao što su šargarepa, blitva, koren peršuna. Moramo jesti, mislim, ako nismo jeli pre dva, ješćemo posle dva. Ali uvijek imamo na umu, naprosto plivamo u reci života onako kako možemo, jel? I činimo najbolje što je moguće u nekom određenom trenutku. Ako smo žedni, a nemamo kvalitetnu česmovaču, uzet ćemo kiselu vodu. Ako nemamo kiselu vodu, uzet ćemo gazirane napitke koje nisu zdravi, ali žeđ moramo da zadovoljimo. Dakle, vrlo razumno se u svemu tome ponašamo i trudimo se da uživamo. Svako je primetio ko gleda filmove uveče, da ako 11, 12 i 1 počnemo da osjećamo glad. I kažemo, Bože, 12 sati ili 1 sat noću ili 2, a ja osjećam glad, bruka i sramota, i onda odemo krijući se do frižidera da vidimo ima li nešto tamo i onda čapnemo nešto odatle i osjećamo se super, grickamo neke grisklice, jer nema ničeg prirodnije nego biti gladan u 12:01 noću. Ali zaista nema ničeg prirodnije. Ali stvar je u tome što ta glad koju naše telo osjeća dok spavamo postiče pita došu da vari toksine koje smo u toku dana nakupili. I zato je taj period od 10 do 2 najdragoceniji, kad je reč o snu. Zato je dobro leći kogod je moguće najkasnije do 11 sati, da ne preterujemo. Za one koji sebi mogu priuštiti da legnu u 10, legnu već u pola 10, se počnu spremati, legnu u 10 i to donosi izuzetno veliku ravnotežu s jedne strane našoj celokupnoj fiziologiji, da je najdublji mogući odmor, i s druge strane svi toksini koji se sakup tokom dana ili najveći deo njih se na taj način očiste. To je jedna od glavnih ključnih preporuka kada je reč o dnevnoj rutini, da ustamo pre 6 sati u period vata doše, koja je lagana, svežna, budna, prepuna energije, ona kontroliše nervni sistem i tada smo budni i sveži tokom celog dana. Ljudi koji ustanu u 10, 11, 12 sati osjećaju se umorni, tromi tokom celog dana. Ne znam šta mi je, spavao sam 12 sati, a osjećam se tako tromo. Zašto? Zato što je to period kafa doše. I ako ustanemo u tom periodu posle 6, što kasnije, to je taj uticaj jači. Taj uticaj kvalitet kafe, težine svesti, težine u fiziologiji koje osjećamo, sve je teži. I zato je dobro ustajati pre 6 i legati idemo u 10, ali živimo u realnom vremenu. 11 bi trebalo biti zaista najkasnije kada odlazimo na spavanje. Maharishi običavao govoriti, u posljednjih Los Angelesima odlazi u 11. Mama,
mama runs the nets, are always scrapping, yapping all about some little fuzzy bees, a ding-a-ling, staying around the elbow. A bit of this, a bit of that, you bet your dollar that the joints of hell's a popping. Man, life, tops is in a fit, service in a stint, ain't there anybody here who wants to put out the fire? Now, this is the most exasperating situation ever. I ain't never seen the like of this one. I've seen a bunch of really big about it. Wait a minute, hold your horses, so they coming now.
Oh, Mr. Topsy, you should bring it down.
Better believe it's been the cotton, you have been the cotton now.
And Mr. Turkey, your head's nowhere fine.
Something I've got to do now.
Ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Poslednjih dana na društvenim mrežama možete da vidite fotografije iz nacionalnog parka Fruška Gora, gde se vidi mnogo posečenih stabala. Stabla su isečena i spremna onako kao da bi sad neko trebalo da dođe da ih odnese i iskoristi, na primjer, za ogrev ili za već bilo šta. U svakom slučaju, umjesto njih nisu posađene nove sadnice, niti se išta od toga vidi. Oni koji mnogo vole Frušku Goru i na njoj provode mnogo vremena su potpuno onako. Dušane, dobro jutro. Dušan
dobro
Tomić,
jutro.
Planinar je sa nama ovoga jutra. Jeste li vi tužni, ljuti, besni?
Pa kako da ne budem tužan i da ne budem još više besan nego što sam tužan, jer mislim ovo što se radi sad ove godine i prošle godine, to je katastrofa jednostavno za Frušku Goru. Jednostavno ogoleće nam planinu, znači vidjet ćemo sa popovice, kako mi kažemo, grgetek, znači sve ono šumovito što je. Sad su počeli da seku faktički i malte ne na samu popovicu došli su da seku drvo. Mislim, strašno. Zakrčili su na sve živo. Seče se na sve strane. Znači, po celoj Fruškoj Gori se seče.
Ali znate ko seče?
Vidite, čuje se samo motorke. A mi kad dođemo, recimo kad pravimo planinarske akcije ili kad idemo u šumu ili kad idu građani, ima mnoštvo fotografija, recimo to ste verovatno kogod je na društvenoj mreži, naročito na Facebooku, jer to je, ja mislim, ono što kaže društvena mreža koja je najviše posjećena. Tu ima ne samo moje fotografije, nego fotografije svih ljudi, i planinara, i šetača, i oni koji jednostavno prođe kroz Frušku Goru, znači to se vidi, to je vidljivo, sve te staze planinarske, putevi planinarski, to je sve izrovano sa njihovom mehanizacijom, napravljeno je mnogih novih puteva, kažem, tih njihovih traktorskih, kako ih ja zovem. To je strašno. A u isto vreme, ja nigde nisam, barem ja, nisam video, voleo bi da me neko odvede tamo i da mi pokaže i da kaže, e, ovde smo zasadili hektar krasta ili smo zasadili hektar bukve ili lipe ili šta ja znam šta se već seče.
Vi mislite da se to radi pod patronatom nacionalnog parka?
Tako
dakle,
je,
da oni znaju da se seče i da Mm-hmm. A jeste li sigurni da to nisu stabla koje bi trebalo da budu isečena?
Ne, nisu trula. Mislim, daleko od toga. Ja nisam neki stručnjak, nisam ni šumarski inženjer, nisam ni neki stručnjak za šume, ali to se golim oko može vidjeti da to nije bolesna šuma. To da je bolesna šuma, pa znači onda nam je cela šuma, cela Fruška Gora nam je obolela. Cela Fruška Gora nam je bolesna. Vi tu imate stabala bukve koje su ono što kaže očuvane i koje su spremljeni ti balvani i koji imaju markice, znači koji su predviđeni negde da idu, negde da se seku u neku drvaru, pitaj Boga gde je. Oni to najbolje znaju. Drva koja su umetrena i sve to. A u isto vreme vidite bolesno drvo, evo neki dan smo, baš smo pokazali na primjeru recimo na Popovici, bolesno drvo koje nema ni jedne grančice na sebi. Znači koje je izbušeno od onih detlića i šta ja znam i koje počinje da truli i koje postoji opasnost da će sutra samo od sebe pasti. Ono stoji. A pored tog drveta je desetina isečenih bukava i šta ja znam koji deluju onako zdravo. Naravno da je zdravo. Sad je malo ovaj sneg pokrio, ali dok nije taj sneg pao to je bilo vidljivo, znači golim okom.
Ili imate vi neke kontakte sa zaposlenima u Nacionalnom parku, jer i oni pre nekoliko nedelja slušalci emisije Čekajući vetar mogli su da čuju zamenika direktora Konstantina Plužarevića koji je govorio o problemima u Nacionalnom parku Fruška Gora. O tome je govorila i PR Branka Stein i ono što su problemi to je i ostavljanje đubreta i kažu da se dešava da oni koji dođu na izlet i lože vatru, peku roštilj, u nedostatku drva, uzmu klupu pa založe, da tu dolaze mnoštvo šetača, dolaze organizovano autobusima, niko se ne javi Nacionalnom parku, ne plate ni onih 150 dinara za po jedno motorno vozilo koje dolazi, dakle da tu negde nema nekog reda, da oni pokušavaju da uspostave red, ali da prosto su građani, mnogi od građana koji dolaze sad sa različitih strana, ne poštuju red. Zna se koja su pravila ponašanja u Nacionalnom parku, međutim, to se od strane mnogih ne poštuje.
Jeste. Zna se koje su, šta znači Nacionalni park. To se zna. Ali izgleda da u našoj dragoj Srbiji, koju ja jako volim, ne zna se šta je Nacionalni park, ili bar pojedinci ne znaju šta je Nacionalni park. Neću nikoga da branim. Znači, ni građane koji svojem nesavešnošću uzimaju, pa bacaju flašice, pa ostavljaju svoje smeće, ali hoću da kažem, recimo, i to da Fruška Gora Nacionalni park ne vodi dovoljno računa oko toga, recimo. Ako je subota i nedelja vikend i zna se da će doći dosta posetilaca, znači sa kolima tamo peku roštilj, ima mesta, znači gdje je dozvoljeno ono upotreba roštilja i sve to. Pa ko treba da ide, planinar da naplati možda ili da planinar bude tamo dežurni sve? Pa imaju oni valjda svoje radnike, imaju šumare, imaju... Pa ja nisam, verujte mi, ja sam 30 godina planinar. Ja se ne sećam kad sam zadnji put sreo šumara na nekoj, kad idemo mi da planinarimo, da šetamo i šta ja znam. Ne sećam se, verujte, šumara da sam sreo. A mislim, ima građana koji su stvarno i bahati i bezobrazni i ono što kaže bacaju, uništavaju. Ne uništavaju, postavljaju oni klupe. Svaka čas, ja kažem, ja volim kad vidim recimo negde da je postavljena nova klupa, novi sto, ali to se obično postavlja na mestima koje su najbliže putu. Znači, tu dolaze motorizovani turisti. Sva seča šume vrši se unutrašnjosti šume. Neko pokušava da tu veliku seču šume prevede na drugu stranu. Znači sad neko će pričati što ima puno smeća. A ko to treba smeće da čisti? Ja moje smeće, kad idem, ja moje smeće donesem u Novi Sad. Znači stavim u ranac, pojedem onaj sendvič ili šta da znam, popijem, donesem, stavim u svoj ranac i bacim recimo kad dođem u Novi Sad u kontejner. Neko to ne radi. Recimo, dođe tamo neko sa kolima, prave roštilj, ali ima mesta gdje se ostavlja to smeće, znači ima ona kanta za smeće, ostavi se. E sad, šta je problem u tome? Ja recimo, kažem 1000 puta, Ja da sam recimo neki šumar tamo ili neko ko je odgovoran za tu stvar, pa ljudi moji, ponedeljak rano dogovorite sa čistoćom da dođe da isprazi sve te, znači ljudi su bacili uredno u njima je data i ona kesa, vrećica, već koji im je dao ti što naplaćaju već njihovi rangeri ili već kako se zove, nije ni bitno. Znači, ljudi su uredno odložili sve. Dešava se, divlje životinje, kerovi, ima puno lutalica i sve to, izvuku to, razbaše. Zašto? Zato što to stoji od nedelje do nedelje. To po 2-3 nedelje stoji u toj jednoj drvenoj kanti koja je postavljena tu. Normalno ljudi ono su odložili u tu kantu to svoje smeće.
Da, i
šta se dešava? Dešava se, te kante se ne prazne recimo redovno, ne prazne se nedeljama i sve to. To se najviše vidi na Zmajevcu, recimo na Brankovcu, kad se ide onim asfaltom, znači tim asfaltnim putem i sve. Unutrašnjosti šume nema toliko. Više prave njihovi radnici kad seku, a di god je seča šume, ja bih voleo da nas neko, x puta kažem, ja bih voleo da izađemo na Megdan planinari i da izađu njihovi iz nacionalnog parka. Neka nas stave u traktor sa prikolicom, mi ćemo ih odvesti tamo na mestima di su oni isekli šumu, di su napravili rusvaj, di su njihovi radnici ostavili rusvaj, ono za sobom, i flaše pivske, i flaše plastične, i flaše one kante za točenje goriva, i gume od traktora, i pitaj Boga sve, ko to ostavlja? Građani ne ostavlja. Ima i toga, ali to je više blizu urbanih sredina, recimo blizu tih okolnih mesta i šta ja znam, ima i toga naravno.
Ima dosta onih koji su u nekim udruženjima građana, nekim civilnim organizacijama, pa i onih koji nisu, koji prosto vole prirodu, vole Frušku Goru, koji su vrlo raspoloženi da volonterski čiste, da paze, da pomognu i tu bi mogla da se napravi saradnja sa nacionalnim parkom, sa zaposlenima. Oni zaposleni u nacionalnom parku kažu da su raspoloženi, da mogu uvek da im se jave građanske organizacije, međutim izgleda da tu baš nema neke saradnje. Jer oni koji čiste, prosto žele da očiste, bilo je dosta takvih akcija. Pretpostavljam da i vi sa svoje strane radite tako nešto.
Vam, naravno, reći ću vam. Posle svakoga znate da na Fruškoj Gori ima Fruškogorski maraton. 1. maj, znači planinari, posle svakog Fruškogorskog maratona prođu celu komplet stazu, znači ona od 110 km, znači koliko ima staza Fruškogorskog maratona, i trude se, znači, da sve počiste, znači nosimo kese, organizujemo, znači da se to smeće odnese, znači kupimo ono što recimo ima, naravno i tu ne dolaze samo planinari, to se zove planinarski maraton, međutim tu mogu da dođu svi, znači i građani da učestvuju na tim kraćim stazama i sve. Ima naravno ljudi koji ostavljaju dečurlije i šta ja znam tu, koji bacaju te flaše, mi se trudimo da to sve pokupimo, da sklonimo i sve to, da napravimo neki red za nama. A posle prvoga, koliko puta su došli, koliko su nam puta samo rekli, kao kad se desi recimo da bude posle maratona praznik, i onda tu naravno posle ovi što idu na proslavu 1. maja, oni najviše smeća, tu je onda bude gomila smeća stvarno, mislim to ne mogu da kažem. Jesu pojedinci dobri, ali veliki broj je nesavestan i to jednostavno smatra, šta ću ja da nosim moje džubre, meni je lakše da ostavim tu. Mi čistimo i to, znači i to pokušavamo da uradimo i sve to. Ali ja kažem, sada je, nemojte da skrećemo, mi sad totalno skrećemo, mi pričamo o seći šume. Fruška Gora će nam ostati gola. Fruška Gora je pluća Novog Sada. Nećemo, sutra ćemo imati ono što sam rekao, znači ravnicu gore po Fruškoj Gori, ako se nastavi sa ovakvom sećom šuma. Ja ću vam samo reći, deo upravo tu od Zmajevca, dole do Vrdničke kule, to je, ne znam, ja mislim da tu ima najmanje hektar. Znači, to je golišavo ostalo samo zemljište gdje je izraslo sada, znači, onaj sitni bagrenjak, kupinjaci, tu se ne može više ni ući ni proći. Što to nisu pošumili? To sam čuo, to navodno kao to je zemljište crkve. Kakve veze ima što je zemljište crkve? Je li to nacionalni park? E sad crkva može da nam posjeći celu Frušku goru ako je to njeno zemljište. Pa imam, ja sam bio u mnogo nacionalnim parkom, bavim se baš planinarstvom, znači rekao sam 30 godina sam planinar. Bio sam prošle godine u nacionalnom parku Visoke Tatre. Oni mi pričaju o nekoj oplodnji šume, kao prirodna oplodnja šume. Koja je prirodna oplodnja šume? Oni mogu kad razređuju šumu da je razrede samo bolesna stabla da poseku, recimo i da sklone i sve. Čak se ni to ne sklanje u nacionalnom parku koliko ja znam. Nacionalni park neka odu, ako ne znaju ti njihovi rukovodioci, šefovi i već ko, neka pošalju ljude u nacionalni park, eto ja im nudim, neka idu u Visoke Tatre da vide šta je nacionalni park i kako se nacionalni park i neguje i sa strane, znači uprave nacionalnog parka i sa strane građana i verovatno je tamo i kultura, ono što kaže građana i Slovaka, mnogo bolje nego naša kultura. Neću da branim nikoga.
A u kakvom su stanju vodopadi, kad smo razgovarali, rekli ste mi da je...
E, da, ja sam juče bio recimo na Dumbovačkom vodopadu, išao sam jednu turu, išao sam malo, pošto je sneg i ono, uživamo svi da idemo na snegu, eno na znači Dumbovačkom vodopadu, koji je po meni jedna od glavnih atrakcija svih koji vole planinu i ljudi se trude mnogo da odu tamo. Šumska zajednica Beočinska isto pokušava, znači da to što više osposobi da raščisti da se može potokom Dumovački, znači doći do samoga vodopada. Eno, počelo je da se urušavaju, znači da se urušava sa strane, znači tu je vršena neka seča. Ja mislim da taj deo ne pripada šumskoj zajednici Beočin, nego da pripada ovome nacionalnom parku. Tu su oni vršili seču i meni se čini da je tu izvršena nekad promjena na tom zemljištu, jer je sada popadalo, svi oni odsečena ona drva da su popadala jednostavno dole, da ima puno onih, kako da vam kažem, drva koji su spremljeni za iznošenje, a nisu izneti, verovatno su gore ostali i to je porušeno i sve je to popadalo dole. Ja sam se juče zavlačio i jedva sam uzmo, mislio sam na kraju da je živo blato, koliko je blata bilo. Znači, bit će totalno zatvoren taj potok Dumbovački svet. Dobro, voda će verovatno ono probiti tu taj deo, pa će se ono to doći, ali mislim sad izgleda katastrofa, ono taj, znači baš na samome vodopadu.
Dušane, hvala vam. Ova priča je tek započeta. Nećemo da je završimo dok ne budemo, neću da kažem dok ne ogoli Fruška gora, nećemo dozvoliti da potpuno ogoli.
Ja kažem, naš jedini vid borbe običnih, znači smrtnika, običnih ljudi, običnih planinara, običnih ljubitelja prirode je da se borimo, znači fotografijama, da nekoga podsjetimo da ne radi svoj posao jednostavno. Imamo puno i tih zaštitnika prirode i šta ja znam i sve to. Ko nam je jedino nam pomogla ova zelena patrola sad, oni su se prvi ljudi uključili. Oni su se prvi uključili, bili su iz ovoga televizije 2, bivša B92, kako se sad zove televizija 2. Njih sam vodio tamo na Popovici, upravo sam pokazivao i mislim, razočarao sam se kad sam čuo onoga rukovodioca njihovo kad je rekao kao, pa znate šta, sad je pao sneg i ovaj, ne možemo mi to da raskrčimo i sve. Pa to skoro mjesec dana stoji posvećeno tako na sred tog puta koji mi želimo, žila kucavica, jer tu da idu svi. Znači i planinari, i turisti, i žene ide sa malom decom i sve. Tu ima ono što kaže, Popovica je veliko izletište, ima planinarskih domova, znači može se doći asfaltnim putem do gore. Odatle je najkraći put koji vodi na Iriški venac, znači negde oko 5 km, znači tom stazom upravo koju su oni zakrčili. Sad se ne može se proći. Znači, bukvalno se ne može proći. Sneg je malo, što ja kažem, pao Snegić, pokrio Bregić. E, sad je to tako ispalo. Pao Snegić, pokrio Javašluk. Oni kažu, odveše nas. Voleo bi ja da oni nas odvedi, da nam pokažu to što su zasadili. A onda ćemo mi njih da odvedemo i da ih pitamo šta ono di nisu zasadili. Znači, da vidimo šta su oni uradili, a da vidimo šta nisu uradili.
I tamo gde nije urađeno, evo, ako treba da se organizujemo, da platimo sadnice, platit ćemo.
Koji su veoma nepristupačni, znači ne može da se dođe, recimo, ne može da se dođe sa autom, ne može da se, može samo sa traktorom, znači traktor tu izvlači. Ali, kažem, najlakše dođete samo, evo sad se vrši velika seča, znači tu oko Popovice i deo prema izvoru Zvečan. Znači to je strašno kako izgleda. Strašno kako izgleda. Samo se čuju motorke. Druga stvar, ono što je isto veoma važno, to nigde nije ništa obezbeđeno. Kaže, ne smete vi da idete tamo. Ne smijem ja da idem. A ti piše da ne smijem da idem. Da li negde postoji neki znak da je tu opasno da se ide? Pojavili su, znate, da pre ovoga snega, da je malte ne bilo proleće, ove godine je stvarno, ono, i ove godine i krajem godine je, ono, malte ne su prolećni dani, bilo puno, ono, blaga zima i sve to. Visibabe su pobelila i bila Fruška Gora. I samo se čuju motorke i samo se čuju oni padovi drveta. Normalno kad neko drvo padne, povuče bar još, ako je gusta šuma, povuče bar još jedno ili dva drveta za sobom. Nigde nema, nigde nije postavljena neka, makar traku, ne treba niko normalno da zagrađuje to, taman posla i sve to. Ali može jedna obična traka da se napravi nacionalnog parka, seča šume, zabranjen pristup, pa da se stavi gore, ono, makar na jednom drvetu da se zakuca ili neka tabla da se stavi zabranjeno za toga, seča šume, vrši taj i taj. Oni to seču nesavisni. Ko seče? Ima i toga. Ima i toga. Neću da kažem da nema. Ima svega. Ali opet hoću da kažem, šumara nigde nema. Šumara nigde nema. Ove godine za životinje ja mislim da nigde to ne znam ko to treba da radi. Recimo, za divlje životinje nigde ta hranilišta nisu bila napunjena. Prošle zime su bila puna kukuruza i sve to, ove godine tu di bar mi prolazimo, ne znam, možda tamo negde, izvinjam se, prema Ležimiru i ima. Ovde u ovome delu, znači centralno Fruške Gore, di mi idemo često, znači tu oko Beočina, Novog Sada i šta ja znam, tu nigde, to je sve prazno.
Dušane, hvala vam mnogo.
Molim.
Mi ćemo sa svoje strane da obavestimo svakog koga treba da obavestimo i da probamo svi zajedno nešto da uradimo.
Pa, treba da spasemo naravno šume. To treba svima nama. Možda i tom koji je seče i njemu treba sigurno sutra bi. I on ima porodicu, treba svoje dete da izvede. Di će ga izvesti? Na neku golet i tamo da sedne u neku rupu sa prašinom i sve to. Je.
Tako je.
Sečemo granu na kojoj sedimo. Eto, to je najjednostavnije.
Dušane, mnogo vam hvala.
Molim, prijatno.
Dušan Tomić, planiner i obožavalac Fruške Gore. Nastavit ćemo ovu priču narednih nedelja.
Ой, лимончики, вы мои лимончики, где растете вы в моем саду? Ой, лимончики, вы мои лимончики, где растете у Сони на балкончике? Хочешь замуж выйти молодого мужа взад, для начала научись, где червончики достать. Ой, лимончики, вы мои лимончики, ой, где растете вы в моем саду? Ой, лимончики, вы мои лимончики, где растете у Сони на балкончике? Кай Бенни жил, Бенни мать свою любил. Если это Бенни мать, знать тебе куда послать. Ой, лимончики, вы мои лимончики, где? саду. Ой, лимончики, вы мои лимончики, где растете устно не на балкончике. Сонечки на счастье брошу нервы напрягать, стану в лете с кружерою я лимончики жевать. Ой, лимончики, вы мои лимончики, где растете вы в моем саду? Ой, лимончики, вы мои лимончики, где растете у Сони на балкончике? Ой, лимончики, вы мои лимончики, где растете вы в моем саду? Ой, лимончики, вы мои лимончики, где растете у Сони на балкончике?
Эко. Prestonica od 15. marta do 4. aprila, 15. Beogradski festival igre, komunikacija u pokretu, VIP.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS. Priđi bliže, 46. Međunarodni filmski festival, FEST, od 23. februara do 4. marta. Više informacija na fest.rs.
Ljubi, ljubi, ljubi me do jutra.
PGP, RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve, dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju, a što mladost da potrošim svoju na ženu na nivu.
U prodaji. Eko.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
We're your friends to the bitter end.
The bitter end.
When you're alone.
When you're alone.
Who comes around?
To pluck you up
when you are down.
When you are down.
And when you're
outside looking in, who's there to open the door?
That's
what friends are for. To extend a friendly claw. That's what friends are for. And when you're lost in dire need, who's at your side at lightning speed? We're friends with every creature coming down the pike. In fact, we've never met an animal we didn't like. So you can see, we're friends in need, and friends in
friends
need,
and friends in need, are friends indeed.
We'll keep you safe in the jungle forevermore.
That's what friends are.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar. Prošle nedelje čuli ste o čemu se govorilo u Skupštini Srbije. Bilo je reči o izmenama zakona o upravljanju otpadom, dakle na najverovatniju inicijativu cementne industrije traži se izmena po kojoj bi cementnoj industriji bilo dozvoljeno da uvozi komunalni otpad zbog spaljivanja u spalionicama, cementarama, i tu su bili predstavnici privrede, bili su poslanici, predstavnici Agencije za zaštitu životne sredine, građanskih organizacija. Dakle, bilo je reči o tome koliko je opasno i štetno ako se spaljuje komunalni otpad i šta je to što mi posle udišemo. Mirko Popović i Tanja Petrović iz Mladih istraživača Srbije imali su pitanja za Nebojšu Redžića iz Agencije za zaštitu životne sredine.
Agencija, između ostalog, radi monitoring emisija. Pa bih vas zamolila da nam objasnite kako to radite. I drugo, vrlo konkretno pitanje. Leto sam imala priliku na nekom skupu na postavljeno pitanje o mernim stanicama za kvalitet vazduha u 14 gradova Srbije. Dobila sam odgovor da su konačno obezbeđena sredstva za njihovo održavanje i da će uskoro biti u funkciji, pa me zanima jesu li, dakle, merne stanice za kvalitet vazduha kupljene nekim IPA projektom pre ili donacijom pre nekih 7 godina, vrlo problematičnog stanja zbog neodržavanja. Dakle, merne stanice za vazduh i kako radite monitoring emisije?
Prvo da odgovorim na drugo pitanje, jeste da nije u mojoj nadležnosti, ali znam. Održavanje ovih 40 i nešto stanica koliko ima Agencija za zaštitu životne sredine košta 600.000 evra godišnje. A tek smo, koliko znam, prošle godine uspeli da dobijemo takvu cifru da bi mogli da ih počnemo održavati. Kolege iz Odeljenja za vazduh sigurno vode računa o tome. Bilo je puno predstavnika iz Kosjerića. Naša mobilna laboratorija je tamo, čini mi se, već preko 6 meseci. Od decembra. Evo, nije. Evo, kaže mi doktor da nije. Znači, kraće je, ali koliko znam, ona sad tamo radi i stoji i ostaće još neko vreme. Što se tiče monitoringa, u skladu sa zakonom o zaštiti životne sredine i u skladu sa zakonom o kvalitetu vazduha, preduzeća, odnosno postrojenja koja emituju zagađujuće materije u vazduh, vode i generišu otpad, imaju obavezu da u saradnji sa akreditovanim i ovlašćenim laboratorijama sprovode takozvani samomonitoring. To je ostavljeno preduzećima da same to organizuju uz određeni inspekcijski nadzor. Ovo što je rekao kolega da se inspekcijski nadzor vrši najavljivanjem, to je, šta da kažem, usklađeno sa i harmonizovano sa Evropskom unijom, tako da to je praksa tamo, ali postoje, da kažem, iznenadne posete. Tako da, što se tiče samog monitoringa, mislim, ovde je sigurno najvažnije pitanje zagađivanja vazduha. Postoji negde oko 30 ovlašćenih laboratorija koje su ovlašćene od strane ministarstva da uzimaju uzorke i izvrše merenja. Jedna od preduzeća je i Batut, je li tako?
Gradski zavod.
U Beogradu je gradski zavod najznačajniji, a i drugi regionalni zavodi sprovode isto ta merenja. Ima i određeni broj privatnih laboratorija koje to rade za potrebe lokalnih preduzeća samih. Ti podaci koji se dobiju merenjima preduzeća imaju obavezu dostavljanja agenciji, postaju dostupni javnosti. Na našem sajtu možete pronaći, čini mi se, negde za emisije u vazduh, negde oko 1400 izvora. To nije mali broj. Treba znati da u okviru registra velikih izvora zagađivanja u 2016. je oko 290 preduzeća, imamo procenat prikupljanja podataka 99%. Ti podaci koji oni dostavljaju se, naravno, kontrolišu. Naši upitnici imaju dovoljno podataka da možemo da izvršimo i modelovanje i procene tokom godina. I moje koleginice koje to rade, vrlo, vrlo oštro rade što se tiče dostavljanja podataka. Znači, moraju biti podaci u skladu sa njihovim i proizvodnjama i korišćenjem goriva i hemikalija, tako da preduzeća vrlo često dolaze kod nas da bi napravili svoje podatke što kvalitetnije.
Ali moramo oko mernih stanica, jako je bitno. Nama je rečeno svima i njima u Kosjeriću da merne stanice su u nadležnosti lokalne samouprave i da one moraju da finansiraju to. Ja to ne razumem. U Beočinu merna stanica ne radi. Već godinama.
Šta pričam? I u budžetu opštine Beočin imamo 60 miliona izdvajanja za zaštitu životne sredine, nema za mernu stanicu 2 miliona.
Gospodine Ređić, ako mogu da vas zamolim samo da objasnite razliku između mernih stanica u nadležnosti lokalne samouprave i nadležnosti agencije.
Agencija poseduje negde oko 40 stanica koje su dobijene donacijom Evropske komisije. U našem sistemu postoje znači, stanice koje su kupile lokalne samouprave i koje ili sami održavaju ili održavaju preko nas.
Ako mogu ja još jedno pitanje, profesor Bečeski i dr. Vukadinović su govorili o emisiji dioksina furana kao vrlo opasnih i otrovnih supstanci. Na koji način su postrojenja obavezna da mere emisije ovih supstanci i na koji način o tome izveštavaju?
Što se tiče dioksina i furana, preduzeća imaju obavezu. Ali ja znam da u Srbiji postoje tri ovlašćene laboratorije koje mogu da ga uzorkuju, a ni jedna koja može da ga uradi, da te uzorke analizira. Koliko znam, pojedine laboratorije svoje uzorke voze u Holandiju, u Belgiju i tako dalje, gde postoje laboratorije koje to rade, a u principu koliko sam ja o tome informisan, vrlo ih je malo i u Evropi koji to rade. To je problem sa dioksinima i furanima što se tiče merenja.
Unchain my heart. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. You got me sold up like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please set me free. Unchain my heart, baby let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not at home. So unchain my heart, oh please set me free. I'm under your spell, like a man in a trance. But I know darn well that I don't stand a chance. So unchain my heart, let me go my way. You worry me that day. Why lead me through a life of misery when you don't care a bag of beans for me? So unchain my heart, oh please set me free. Your spell, like a man in a trance. Wow, you know darn well that I don't stand a chance. So unchain my heart, let me go my way. Unchain my heart, you bury me night and day. Why lead me through a life of misery when you don't care a bag of beans for me? So unchain my heart, oh, won't you set me free? Oh, set me free.
Čuli ste Nebojšu Ređića iz Agencije za zaštitu životne sredine. Dakle, merimo mi zabrinjavajuće supstance u vazduhu, ali ne sve koje bi trebalo, a kao što ste čuli, to se baš ni u svetu ne radi. I nezgodno je što tako kako nauka i tehnika napreduju, mi saznajemo tako iz dana u dan za neke stvari koje predstavljaju opasnost u našim životima i onda se to tako, eto, prosto radi u hodu. Setite se samo olova, nekada se olovo stavljalo u sve i svašta, pa i u boju za zidove i tek se posle mnogo decenija shvatilo koliko je to štetno. Te sad jedino nam ostaje da se nadamo da tako i mi stičemo neki prirodni imunitet na razne otrove kojima smo izloženi. U Skupštini Srbije između ostalog pomenut je i slučaj Beograda i izgradnje spalionice. O tome je govorio Vladimir Radojičić iz inicijative Ne davimo Beograd.
Ono što bih ja želeo da dodam jeste pitanje Beograda i veza sa planiranom spalionicom otpada koja će se desiti zbog ugovora koji je potpisan u septembru prošle godine, a da pre toga niko ljudima nije objasnio šta potpisuju, na koji period, kakve to posljedice ima po zdravlje ljudi. Ja bih se samo nadovezao na jednu odredbu tog ugovora koja kaže da je grad Beograd u obavezi da privatnom investitoru ponudi sav prikupljeni otpad, a on nije u obavezi da taj otpad primi. Tako da postavljamo pitanje šta će se desiti sa tim otpadom koji privatnik neće primiti, pošto će očito imati mogućnost da uveze neopasan otpad iz drugih zemalja koji imaju mnogo veći energetski potencijal nego što je ovaj. I isto tako, dakle, što se tiče monitoringa, u maju smo imali požar na deponiji u Vinči, gde je prema parametrima koji se mere u Beogradu, dakle, sve bilo u redu, ali profesor Gržetić sa Hemijskog fakulteta tada ukazao na jednu činjenicu da stvari nisu tako neopasne, jer postoje supstance koje trenutno se u Beogradu, a i u Srbiji ne mere. On je tada spomenuo da se dioksini i furlani, ne postoji laboratorija u Srbiji koja to meri, i samo postavljamo pitanje da li u stvari mi uopšte monitorišemo pravu sliku ili monitorišemo ono za što imamo instrument.
O spalionici je govorila i Ksenija Radovanović iz inicijative Ne davimo Beograd.
Da je zapravo interes građana na prvom mestu kada se razgovara o ovim stvarima, onda bi, na primjer, u slučaju Beograda i ugovora za izgradnju spalionice u Vinči, bi se prvo razgovaralo o reciklaži. Mi sada imamo potpisan ugovor o izgradnji spalionice. Delovi tog ugovora govore da zapravo tamo neće biti apsolutno reciklaže smeća. Ta postrojenje za odvajanje smeća je izbačeno iz planova. Znači, mi imamo situaciju da je najpre potpisan ugovor bez izrade strateške procjene uticaja, da se planovi naknadno menjaju, da iz planova se izbacuju postrojenja za reciklažu, a ne menjaju se drugi planovi kojima će ta funkcija biti omogućena. Izgrađuje se sada strateška procjena uticaja na životnu sredinu, ona nije bila uređena u trenutku kada je potpisan taj ugovor. Potpuno je jasno da sve ove izmene zakona pogoduju isključivo privatnim investitorima, da nemaju apsolutno baš nikakve veze sa građanima, tako da molim vas, prenesite to i našim predstavnicima u Skupštini.
Da. Recimo, klinci u Švedskoj, kada su napolju, igraju se i onda im se jedu bombone, na primer, a nemaju trenutno kod sebe novca, oni lepo malo se prošetaju, pronađu neke flaše petambalažu ili limenke ili sve ono što može da se reciklira, odnesu u najbližu prodavnicu i dobiju taman toliko novca koliko im treba ako su, na primer, dve drugarice, treba im za dve kesice bombona i lepo njima, lepo svima, nema đubreta, a reciklaža radi. U Hrvatskoj, evo zemlje koja je tu nama jedna od bližih, isto možete da zaradite neke parice tamana, eto tako, za neku dnevnu kupovinu, tako što ćete donositi praznu pet ambalažu. E, kod nas to ne može i pitanje je kad će moći, jer tu su sad neki interesi velikih kompanija u pitanju i zbog toga nikako da krene tako nešto, a mnogi bi se tome obradovali. Međutim, o tom potom, to je jedna duža priča, govorit ćemo i o tome i bit će pravi sagovornici na tu temu u emisiji Čekajući vetar. A sad, ako vas zanima kako to izgleda kada se nakupi dovoljno flaša, pet ambalaže, pa se to onako skupi, sabije i šta se posle sa tim radi, kako izgleda ta reciklaža, kako izgleda u jednom pogonu koji se bavi reciklažom PET ambalaže u Merošini kod Niša.
A šta je se sve ovde u ovim džakovima?
Pa to je prerađena sirovina koja treba da se pusti, da se opere i to.
A šta je sve sirovina? Šta sve može da bude sirovina?
Pa 100% naša sirovina je PET ambalaža. Znači mi samo PET ambalažu prerađujemo na ove linije. Od ove tačke počinje proces proizvodnje. Tu dolazi balirani materijal koji izgleda ovako u balama. To je mašina koja razbija bale. Ima pokretna traka koja nosi materijal u kadi. U toj kadi radi sa vodom, ispire materijal od prljavštine. Taj materijal izlazi ovde na traci. E, tu dolazi do sortiranja materijala. Znači sve što nije PET, tu radnici sortiraju. Onda dalje ide ova pokretna traka, vodi materijal u mlin. Tu dolazi do mlevenja materijala. Od ove tačke počinje proces pranja materijala. Znači tu ide PET i polipropilen iz ove kade, znači ulazi materijal u centrifugu, pa ulazi u kadu za separaciju. U ovoj kadi se odvaja polipropilen i etiketa. Mi zovemo to stručno keps, tu odvaja polipropilen od PET. Onda idemo dalje, imamo ovu drugu kadu. Ovde dolazi odvojeni PET materijal koji ide dalje u mašini za pranje. Tu se pere toplom vodom na 80 stepeni uz dodatak deterđenta i kaustične sode. Ovde izlazi oprani materijal, znači idemo dalje, ovde proces sušenja, znači suši se materijal, odvaja deterđent koji je sa vodom. Pa onda imamo ovu veliku kadu, tu se utapa materijal i onda dolazi do ispiranja, dodatno ispiranje materijala. Isprani materijal nam dolazi ovde, u ovom kosom pužu. Tu dolazi još dodatno ispiranje. E, odatle materijal ide u centrifugu. Tu se suši materijal, pa onda ovi transporteri ili cikloni, oni transportuju materijal i dodatno ga suše. Ovde nam je magnet, ako ima neki deo gvožđa, feder ili tako bilo šta, znači on to sakupi sve, da ne bi došlo u materijal. I odatle se pakuje u ove velike džambo vreće. To je finalni proizvod.
I onda se to tako kao sirovina prodaje onima koji se bave proizvodnjom, koji prave nešto od plastike?
Prave pet foliju ili prave fajber od peta.
Uh-huh. A šta je fajber?
Pa to su estruderi, to estrudira se i onda se prave kao tkanina.
Ali može sve da se prerađuje? Mislim, sve što je pet, što je plastika?
Pa u principu sve može da se preradi. Samo zavisi od vrste plastike. Znači, mi konkretno prerađamo pet ambalažu, dok ovu HDP, PP ambalažu mi to ne radimo. Ili sakupimo i onda dajemo ko radi to.
A kakva je tu razlika u tehnologiji? Vi radite nešto, drugi rade nešto drugo. Je li velika razlika u tome što treba da se uradi da bi se preradilo jedno ili drugo?
Pa jeste velika razlika.
Pa šta je teže? Šta zahteva bolju tehnologiju i više ulaganja? Ili ako je u tome razlika, ako nije u nečem drugom?
Pa sad za ulaganje ne znam da vam kažem. Za ovu drugu plastiku znači stvarno ne znam da vam kažem koja je tehnologija za preradu. Pošto mi to ne radimo, znači samo pet ambalažu radimo. I baš je velika je procedura da se odradi pet ambalaža. Da se očisti i sve to, znači dolazi dosta sa pet ambalažom. U principu ima 20% je otpad koji se izbaci, ali sve mora da prođe kroz ruku.
A šta se onda uradi sa tim što se definitivno odbacuje, što se... To se vrati opet na deponiju?
Na deponiju se vrati. Sve zavisi i od vremena, od sakupljanja i sve. Znači, kad je bolje vreme, letnje vreme, znači ima manje prljavštine u petu. A kad je kišovito, kad je zima i onda ima više, ima i prljavštine i svega. To se zalepi za flašu i onda tako dođe.
I znači veliki posao imaju ljudi koji rade na tom odvajanju i na rukama to rade? Pa, odnosno, pretpostavljam zaštitne rukavice?
Zaštitne gumene rukavice i sve to, znači, ali tu je glavni cilj je odvajanje. Da ne bi drugi materijal ušao u pet materijala. Mm-hmm. Jer tu posle ima problem sa estrudiranjem i bilo sa onda materijali se ne podnose. U drugu tačku topljenja ima jedan materijal, drugu tačku topljenja drugi. I onda nastaju problemi. Mora sve da se detaljno da se očisti.
Pa se dešava nekad da se pomešaju?
Nama se za sada nije desilo, a može da se desi.
Šta onda treba da se radi ako se slučajno desi?
Ako se slučajno desi, znači prerađivači imaju problem. Onda im se kida materijal prilikom estrudiranja i sve. Znači, pet ambalažu znači, ima na određenu temperaturu radi i topi. Dok druga ambalaža ima drugu temperaturu topljenja. I onda dolazi do kidanja ili bilo šta. To je sve proces prilikom estrudiranja. Mi ovde ne radimo estrudiranje, mi samo radimo predgranulat. Ali iz iskustva, iz priča, znamo šta se dešava.
Him in mind. World is his and hers alone.
He kept dreaming
9:20 u ekološkom magazinu Čekajući veter. Ovoga jutra govorimo o jogi. Koliko god mislili da znate sve o jogi, uvek ima još nešto što možda niste znali ili nešto o čemu još niste razmišljali. Filip Popović je ovoga jutra sa nama. Filipe, dobro jutro, hvala mnogo što ste ovde.
Dobro jutro, Aleksandra, tebi i tvojim slušalcima i hvala puno na pozivu i saradnju i da gostujem u tvojoj emisiji na radiju.
Joga, svi znamo, svi smo čuli za jogu i svi poznajemo nekoga ko upražnjava jogu. Mnogi koji nas sad slušaju to i rade, dakle imaju iskustva. Ja ono što znam od ljudi koji to rade poslednjih, pa mogu da kažem i decenija, je da im je joga u nekim najtežim životnim situacijama mnogo pomogla. Dakle, počevši od onih situacija gde su imali nesreću, dakle i fizičko oštećenje, i joga im je posle pomogla da se vrate nekom normalnom životu fizički, a naravno o psihičkom momentu da i ne govorim.
Jeste, ti si napravila jako lep uvid, uvod, to jest, i iskustva ljudi su zaista takva, i moje lično iskustvo jeste takvo. Kada sam krenuo na jogu, nekako sam imao mnoge izazove u tom trenutku u životu i osjećao sam se malo, ja lično, pogubljen na tom putu. Imao sam problema da završim fakultet, ostalo mi je nekoliko ispita, to nikako nisam mogao da preguram, i bilo je čak, bio sam jako blizu da odustanem od svega toga. Onako, i ja se sam sa sobom nisam osjećao dobro, samopouzdanje mi je nekako bilo na jakom niskom nivou, mislio sam da osjećao sam da je, da kažem, moja neka greška, krivica zbog svega toga, ali joga me malo po malo vratila na put i onako dovela u jedan i fizički, mentalni, emotivni balans, da danas stvarno kad me neko pita kako se osjećam, retko kad mogu da se poželim. Naravno, u životu bude tu raznih trenutaka i uspona i padova, da kažem, i sve je to simbioza dobrih i loših osjećaja i to je tako normalno, ali nekako joga nas dosta zaista nauči da to prihvatimo. Sad ti si rekla jednu zanimljivu stvar, da joga je pomogla mnogim ljudima u nekim raznim aspektima, što fizičkim, što mentalnim, što emotivnim. I to jeste tako, i ono što je nekako zanimljivo, da se tako namesti u životu da nas joga pozove baš u onom trenutku kada nam treba, nekako baš dođe u pravom trenutku za nas. I verovatno naši slušalci sada, odlično je ako sami praktikuju jogu ili su čuli da neko to već praktikuje, ali dok mi sami ne dođemo u iskustvo sa tim asanama, vežbama disanja, tehnikama opuštanja, to je jedan, da kažem, totalno drugačiji osjećaj, iskustvo od onoga što čujemo da radi neko. Tako da je nekako moja topla preporuka svim ljudima da, eto, uglavnom u yoga centrima je, da kažem, taj prvi čas besplatan, promotivan, da svako ode proba na jednom času da vidi kako će mu to prijati, pa se posle može dalje odlučiti da li želi da nastavi sa tim ili ne, ali blagodeti i dobrobiti svega toga su stvarno ogromne i možda bi nam trebala jedna cela emisija samo da pričamo o tome, da nabrojimo, ali najbolje nekako iz ličnog iskustva to sve pričati i doživeti i osetiti.
Tu nema nekih ograničenja osim onih koje sami sebi postavljamo. Dakle, nije važno koliko godina imate i nije važno koliko ste gipki. Neki, kao na primjer ja, misle su mnogo kruti fizički i da nisu za jogu, da su više za nešto gde treba onako da snaga da se ispuca i da se... A u stvari, oni koji su razgibani su super baš, a oni koji nisu, prosto mogu da dobiju tu neku elastičnost i gipkost, koja pretpostavljam, u stvari ne pretpostavljam, nego znam, osjećam, da je povezano, dakle, ta neka gipkost i to je taj neki osjećaj rasterećenja i onako osjećaj u telu opuštanja, da je itekako povezani sa nekim unutrašnjim stanjem i mentalnim i emocionalnim, da je sve to prosto negde zajedno.
Jeste, tako je. Mislim, ono što se dešava unutar našeg tela i čega mi, da kažemo, u svakodnevnom životu nismo puno svesni, to je da li se osjećamo opušteno ili napeto, baš to o čemu si ti pričala, jeste nešto što prenosimo, što iz polja, da tako kažem, što ljudi mogu da vide. I svakako joga jeste nešto što je, da kažemo, ne postoji ograničenja, ona je za svakog i ono što je zapravo dobro, ona nas dovodi u balans. Kako god mi da imamo, da kažem, disbalans, a svi ga imamo u nekoj meri, da li smo, da kažem, manje ili više gipki, da li se brže unervozimo, naljutimo ili smo možda nekako, kako da bih to nazvao, previše, da kažem tako, šalala, pa nismo previše na zemlji, pa nas i onda tu malo vrati onako da ipak imamo osjećaj za trenutak šta je tu, da kažemo, potrebno i u odnosima sa drugim ljudima, da prosto imamo malo više svesti o tome šta se dešava sa nama i sa našom okolinom i kakve su to same interakcije, tako da šta god da je u pitanju, kakav god tip, da kažem, najbolje reći disbalansa, to je nekako mnogo ispravniji termin nego problema, ona nas negde uravnotežuje i vraća na taj put prirode koji je danas zapravo na neki način jako stran čoveku, svi, velika većina populacije živi u velikim gradovima bez svakodnevnog kontakta sa prirodom, bez šetnji, bez udisanja svežeg vazduha, opet kažem tog povezivanja sa sobom koji je u prirodi gde nemamo mnogo impulsa iz spoljašnje sredine, to mnogo lakše i ona je nekako sama revitalizujuća i energizujuća i relaksirajuća. Tako da, još ako imate mogućnost da vežbate jogu u prirodi, pa to je onda, da kažem, dobit na kvadrat.
Jesu li prestali ljudi da povezuju jogu sa sektom, sa nečim što je... Prosto nemam pravu reč, ali...
Razumem tvoje pitanje i ovaj dobro pitanje da malo demistifikujemo to, pošto se, da kažem, do skora se zapravo dosta joga povezivala sa nekom sektom ili religijom, sad zavisi koja...
I u svakom slučaju nečim antihrišćanskim.
Nečim, tako i antihrišćanskim, jeste, što zapravo nema puno dodirnih, nema puno moje veze sa takvim stavovima, jer ona nas zapravo na neki način približava našem opet kontaktu, da kažem, sa božanskim, šta god svako od nas smatrao pod tim. Eto, ispričat ću moje opet neko iskustvo, najbolje tako, ja kad sam krenuo da vežbam jogu, ja sam bio ateista, u smislu da nisam, da kažem, verovao u Boga i u nikakve te nisam prosto eto verovao, međutim vremenom su se moji, da kažem, pogledi totalno promenili u tom pogledu. Ja smatram danas izlid neke iskustva koje sam doživljavao da je ta neka božanska iskra prisutna u svakom čoveku i da na planeti, da kažem, ima onoliko bogova koliko ima života svih zapravo ta božanska iskra postoji u svoj živoj materiji. Što se tiče tog pitanja da li se to smatra sektom, danas mnogo je bolja situacija, zato što se nekako joga dosta je danas i popularna i nekako probila se među društvo i valjda su ljudi osetili njene dobrobiti i sve, mnogo ima više zaljubljenika u tu praksu i taj stav je svakako manji, nema ga u toj meri, ali nije u potpunosti iskorenje, naravno. Joga nije religijska nikako disciplina, znači nema veze ni sa jednom religijom. Mnogi ga povezuju sa hinduizmom ili budizmom, zato što je poreklom iz tog prostora, ali zapravo joga je jedan duboko unutrašnji rad sa sobom, a iz toga posle, u zavisnosti od naših fizičkih, mentalnih, emotivnih i još raznih unutrašnjih kapaciteta, kreću stvari da se odvijaju u našem životu u onom pravcu u kom i treba da se odvijaju. Mi često znamo i negde previše da guramo u nekom smeru možda u životu gde, da idemo glavom kroz zid, to je onako dobar izraz, a ipak nas ovo uči da negde prihvatimo naš put koji je svakako jedinstveni, da ga zavolimo na neki način.
Ali eto kako je prestalo da se mnogo govori o tome kako je to nešto vezano za sektu, pojavila se inicijativa da joga bude proglašena sportom. I sad mnogi koji se bave jogom, bilo da su joga učitelji, bilo da samo upražnjavaju jogu, se sa tim ne slažu.
Jeste, to je trenutno aktuelna tema, pošto je došlo neko vreme da se joga na neki način ozakoni, ali nije to suština. Proglasiti jogu sportom je zaista neadekvatno i prosto to nema nikakve veze sa takmičenjem. Ja volim sport i podržavam neko zdravo, da kažem, nadmetanje u nekim disciplinama koje su i tome i služe, da kažem. Međutim, joga, kao što sam već napomenuo, je jedna alatka, praksa koja nam služi da radimo sa samim sobom i koja nam zapravo daje odgovore na mnoga pitanja koje imamo, a na koja nemamo koga da pitamo, jer se nekako u društvu danas se mnogi stvari stavljaju pod tepih. Ja sam, na primjer, čitao jedan jako interesantan članak o tome zašto danas ima toliko, da kažem, bolesnih ljudi, zašto su bolesti toliko raširene, pogotovo što je među sve mlađom populacijom to prisutnije i nekako kako generacije dolaze, deca se sve u ranijim uzrastima zapravo susreću sa bolešću, i tu je dat jedan jako dobar odgovor u tom članku, to je od jednog jogija članak. Jeste da mi imamo kapacitete, energetske kapacitete za fizičko ispoljavanje, za emotivno ispoljavanje, za mentalno ispoljavanje, za razna još druga ispoljavanja. Međutim, u današnjem svetu mi najviše vremena provodimo u našim mislima, u našoj glavi, svašta nešto da kažem, dumamo. I 90% naših kapaciteta energetskih se troši na mentalne procese, a sa druge strane telo kao fizička, da kažem, pojava i emotivna pate u tom smislu. Jako je teško danas da se ljudi emotivno izraze u potpunosti, to su sve nekako kao da se ja, da kažem, da bude nešto što je društveno prihvatljivo, a sve to, ako te emocije nisu izražene, one zapravo ostaju u našem telu i tu rade stvari kojih mi nismo svesni, koje svakako nisu dobri po nas, i onda se ljudi pitaju, da kažemo, otkud kao jao, kao odakle, da kažem, bolest. Ali to je zapravo način na koji se, jedan od načina na koji se bolesti javlju, tako da nas opet joga negde uči, koliko god da to može da bude, opet da kažem, možda društveno neprihvatljivo, a zapravo bi trebalo da bude tako da mi imamo mogućnosti da svoje emocije, kakve god da su one loše, ne postoje dobre i loše emocije. Svaka emocija može da se, da kažem, sagleda i sa dobrog i sa lošeg stanovišta. Postoji neka niske i visoke emocije koje nam, da kažem, više oduzimaju energiju i koje nam više štede energiju. Znate, kad smo radosni, poletni, dobro raspoloženi i tako dalje, onda imamo svakako više energije, bolje se osjećamo u tom danu i tako, dok sa druge strane, ako smo u nekoj tuzi, tugi, to jest ljutnji ili besu, onda smo tog dana, onako, imamo jako malo energije, brzo se umorimo i tako dalje. I joga nas uči nekako da prepoznajemo te emocije, da ih lako postanemo svesni, i daje nam tu priliku da naučimo da mi biramo, da imamo mogućnosti da izaberemo koju emociju želimo da prigrlimo za sebe. A isto to kao je isto jedan važan aspekt svega toga, jeste naše fizičko telo, koliko smo mi danas nepokretni i koliko mišića imamo na telu, a koliko njih zapravo upotrebljavamo. Uglavnom svi provodimo osmočasovno radno vreme ili odmaranje u stolicama, u krevetu. Opet, evo, mi sad ovdje dok pričamo sedimo u stolicama i naši slušalci verovatno sede ili stoje, ali sedenje u stolicama je jedan izuzetno neprirodan položaj, jer svako kome sada odmaknemo ovu stolicu, mi ne bismo mogli ovako 2 sekunde da sedimo, gravitacija bi nas povukla dole. Tako da i to utiče, da kažemo, na neku poteškoću za ispravan razvitak našeg fizičkog tela. Tako da joga u tom smislu nam daje i jednu fizičku aktivnost, opet kao alat za posmatranje i pokretanje svih tih procesa o kojima pričamo.
Filip Popadić ovoga jutra u emisiji Čekajući vetar. Nastavit ćemo priču posle muzike, govorit ćemo o još nekim vrstama joge i još nečemu što se radi kada je joga u pitanju, a što većina nas ne zna. I tako još o mnogo čemu ćemo pričati posle muzike.
Studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće.
Ono kako sam ti.
Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Movie Night. Najlepše filmske teme svih vremena
dirigent Bojan Suđić, Kolačeva zadužbina, četvrtak 8. mart 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
U emisiji Čekajući vetar ovog jutra je Filip Popović, naš gost. Govorimo o jogi. Filipe, postojbina joge je Indija, kao i mnoge druge drevne tehnike koje pomažu samorazvoju. I evo, danas Indija i dalje je asocijacija na tako nešto, na jogu, ajurvedu, na te neke drevne tehnike. A s druge strane, Indija je jedna od najzagađenijih zemalja. Ona ima stvarno užasan problem sa tim kao nekim industrijskim razvojem, ali istovremeno užasno, užasno zagađenje. Znaš ti možda da li i dalje u Indiji mnogo ljudi negde upražnjava jogu kao nešto potpuno normalno? Prosto da li im je to i dalje ili to mi pogrešno mislimo da otprilike svi koji žive u Indiji rade jogu, mislim, i žive po principima ajurvede ili već ne znam čega.
Ja lično nisam još uvijek bio u Indiji, nadam se da ću uskoro otići, jer stvarno imam veliku želju da tamo, da kažem, odem na neki program jogijskog karaktera. Ali sam slušao mnogi priče bliskih ljudi koji su tamo bili, pa ću eto pokušati iz toga da izvučem neke reference. Ekološki problem koji tamo postoji jeste stvarno veliki, ali onako koliko sam ja čuo, zapravo Indijci uopšte nemaju svest o tom ekološkom stanju i kod njih je sasvim normalna pojava da bilo šta što je za đubre, da samo bace pored sebe bez ikakvog smisla, svesti o kanti. Mnogi stvari se tamo bacaju u reke, to je kod njih, da kažemo, dobar dan u tom ekološkom smislu. Oni su dosta neosvešćeni u nekom tom pogledu i svakako da je na toj teritoriji jako potrebno da se radi na tome, a sa druge strane to je neka zaostavština nekih istorijskih događaja, kolonijalizma i tako dalje. Prosto nisu postavljeni dobri temelji za taj razvoj. Ali sa druge strane, ono što je na istoku, konkretno u Indiji, jako dobro jeste da su ljudi mnogo više prirodni, mnogo više vremena provode na polju, mnogo više imaju svesti o postojanju te neke duhovne komponente. U raznim delovima Indije, bukvalno tamo se mnogi stvari smatraju svetim, oni čak svaki kamen, da kažemo, ima neku svetu vredu. Znamo da je krava isto sveta životinja. Znači, krava na ulici u Indiji ima isto prava kao bilo koji automobil ili rikša ili pešak. Znači, to je, da kažemo, aktivni punopravni član saobraćaja i života u celoj Indiji. I Indijci mnogo više bave se jogom, dosta. Sad to zavisi, ima ljudi koji to izuzetno praktikuju. Uglavnom, ko praktikuje tamo, on to vrlo ozbiljno praktikuje, u smislu da ima svoju svakodnevnu praksu, kao što mi ovde svakodnevno ispijemo na primjer kafu, oni tamo svakodnevno vežbaju, ali ima sa druge strane i ljudi koji, da kažem, nisu okrenuti ka jogi, ali opet jesu najčešće ka nekom elementu duhovnosti. Sad pitanje je u kom smeru to ide. Što se same kako bih rekao, povezanosti ekologije i joge u samoj Indiji, baš zbog te ekoloških problema koje oni imaju, u jogi su jako popularne neke tehnike čišćenja organizma koje se koriste. Tamo su one veoma neophodne da bi se izbacile sve te toksične stvari, da kažem, iz organizma. One su nama potrebne i ovde, ali prosto nekako, to je moje mišljenje, da je možda to u Indiji još potrebnije i još izraženije.
Znači, postoje baš onako tehnike kojima možeš da izbaciš iz sebe razno što si pokupio disanjem i...
Jeste, jeste, postoje tehnike. Mislim, to nije nešto što početnici najčešće praktikuju. Na nekom početnom nivou najčešće susrećemo sa asanama, to su tim fizičkim vežbe, pranajamama. To su vežbe tehnike disanja zapravo, ili tehnike osvešćivanja energetskog protoka u našem telu i nekako dobijanja energije kroz te tehnike pranajame i tehnike opuštanja, da tako kažemo. To je yoga nidra ili meditacija. To su i opet nešto što dolazi posle tih asane i pranajama. Ima tu još, da kažemo, dosta nivoa. Šatkarme su konkretno te tehnike čišćenja, da ih sad ne opisujem ovde svaku ponaosob, ali može se praktikovati, na primjer, eto ja do njih svakog jutra, prosto da kažem, u vodi u kojoj je rastvorena određena količina soli se, na primjer, provlači kroz jednu nozdrvu i onda se ta voda izlazi kroz drugu nozdrvu. To je jedna, da kažemo, da je to najjednostavnijih tehnika. Ona izlazi samo tako što mi nagnemo glavu na drugu stranu. Ono što je isto zanimljivo jeste taj jogijski način života, u tom smislu da mnogi istinski jogini, ljudi koji zaista sa ljubavlju praktikuju jogu i koji su se onako pronašli tome, to dođe prosto prirodno, nije ništa, da kažem, nasilno, i dođe prosto iz svih tih osvešćenosti koje dobijamo, dolazi kao naša potreba, tako i da promenimo hranu, da promenimo način života, mesta gde idemo, da naučimo da kažemo ne ako nam se nešto ne sviđa i da se zauzmemo za ono što nam se sviđa. I postoji taj, da kažemo, karma yoga, gde mi sve što radimo, svaku aktivnost u svakodnevnom životu, da kažem, posmatramo kao nešto, da kažemo, što sad u ovom trenutku treba da se desi, pripada na neki način nama, dato nam je, i onda iznalazimo najbolju mogućnost za nas i za okolinu da izađemo, da kažem, na najbolji mogući način iz te situacije ili zajedno sa tom situacijom.
Filipe, skoro mi vremena je isteklo, ali moram da te pitam, čula sam komentare da sad ima mnogo joga učitelja. Do toga da kažem, kome će oni da drže časove, jer ima ih toliko da neće imati ljudi koji... Ti nisi joga instruktor, ti prosto radiš jogu, ali nisi želeo, ne osjećaš se spremnim, misliš da treba nešto...
Ne, osjećam se spremnim i želim, samo nekako kockice se još uvijek nisu tako namestile i zaista želim na taj način da radim sa ljudima, jer je to meni najviše pomoglo i nekako iz svoje lično iskustvo želim da prenosim prosto i drugim ljudima i na taj način da im pomognem.
Ali imaš utisak da ima mnogo?
Ima svakako mnogo škola se danas postoji konkretno u Beogradu i u Srbiji koji školuju instruktore joge. Svakako nema toliko potrebe za time. I onda samim tim vlada, da kažem, velika rascepkanost, da kažem da sad je jako mali, sem ovako tih poznatih joga učitelja, jako mali broj ostalih učitelja, da kažemo, instruktora, ima neki dovoljan broj polaznika, uglavnom su to sve nekako rascepkane grupe i to je nešto sa čime se trenutno, neki problem sa kojim se susreće, da kažem, joga svetu.
Ti se baviš i joga masažom.
Ja se bavim i taj joga masažom. Šta je jeste, joga taj joga masaža jeste kao jedna terapijska i energetska tehnika, da kao da vam neko uradi jogu dok vi ležite na podlozi. To je jedan, eto, onako dobar način.
Mislim,
to je masaža,
nešto,
ja radim
da.
Rukama, da, to je jedna masaža, samo što vas ja dovodim ljude u određene joge položaje dok radim sa njima, radi se na strunjači, na podu, i onda, da kažem, pritiskam određene energetske tačke i linije da bi te blokade, da kažem, mogle da izađe na površinu, da ne bi ostajale u telu i tu pravile probleme. To je sad opet jedna posebna tehnika. A ono isto čime se bavim, organizujem zapravo yoga seminare u prirodi. I evo, ovo je sad jedan poziv svim onima koji su zainteresovani da probaju to od 16. do 18. marta u selu Vučkovica, blizu Kragujevca. Organizujemo jedan takav seminar u saradnji sa telo kao instrument, i tamo ćemo ta tri dana svakodnevno vežbati jogu. Imat ćemo radionice body percussiona, koje su takođe jako interesantne, i idemo u jednu meditativnu šetnju u prirodu na borački krš. Tako da za sve koji su zainteresovani, evo ovom prilikom imate stranicu na Facebooku Earth of Yogis, ili ne znam, mogu da ostavim možda moj kontakt telefon ako neko želi da se javi, 065 333 2385, i svakako ako vam je potrebna bilo koja preporuka vezana za jogu, možete da se obratite.
A evo, ja se odmah da se dogovorimo, volela bih jednom da razgovaramo malo više o joga masaži, pa evo, u vremenu dok radiš, ako neko pristane dok ga ti masiraš, da ti usput to o tome pričaš i da vidimo kako to izgleda, bilo bi lepo. Pa, hvala ti mnogo, Filipe.
Hvala tebi na pozivu i slušacima.
Filip Popović bio je gost emisije i ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Vesna Došović, Zoran Tasić, Marija Vitas i Aleksandra Vukićević. Oh, baby, what you've done to me, what you've done.